Radio Beograd 2.
Stepenik. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
Dobar dan, ja sam Marijana Radulović. Krajem prošle godine Radoje Arsenić objavio je knjigu Remember Maksimir. Izdavač ovog dela je Beogradska prosveta, a reč je o knjizi koja je istovremeno i književnost i izvestan odabrani dokumentarni materijal koji se referira na početak ratnog raspada Jugoslavije i praćenje njegovih posljedica na živote takozvanih običnih građana u Zagrebu. Radoje Arsenić je bio dugogodišnji novinar, dopisnik politike, šef redakcije politike u Zagrebu, preciznije od 1974. godine sve do kraja 2012. kada je penzionisan. Dobar dan i dobrodošli.
Da, dobar dan.
Dakle, ako imamo u vidu ove duge godine vašeg izveštavanja iz Zagreba, njih obeležava jedan značajan dug period socijalističke Jugoslavije, dakle tada radite za list politika, zatim ratni raspad države, građanski rat, etnička čišćenja i ovo, ajde da kažemo, posle 99. ako tu godinu uzimamo kao nekakav završetak ratova u Jugoslaviji, kriminal, tajkunska privatizacija, opšte osiromašenje. Pa evo sad da vas onako najšire pitam i predložim prvu temu za razgovor. Kako ste se nosili sa svim ovim zaista burnim periodima u karijeri, da ste recimo otišli u penziju 1990. ne bi pratili sve ono što ste pratili kasnije, dakle neki ljudi su i otišli tada u penziju i za njih je njihova novinarska karijera bila završena sa tim periodom. Vi ste, dakle, u međuvremenu, iako ste u Zagrebu išli u školu, diplomirali i ostali da radite, promenili prvo to državu. Odjednom ste bili stranac u državi u kojoj ste, koja je do juče bila vaša.
Da, sad bi jedan mali detalj da ne ostane nedorečeno. Od 74. radim u politici, kako sam izašao sa fakulteta, a šef dopisništva od 85. Do tad je godinama bio Stevo Ostojić, poznati novinar politike i tako dalje, i naravno ovo do 2012. Kako je to bilo? To me mnogi pitaju, a i moram priznati i sam se pitam, pogotovo sad kad imam više vremena, kako je to bilo i kako sam to mogao sve da prođem. Ja sam od mali nogu se opredelio za novinarsku profesiju i meni je bilo normalno iz tog ugla da kad se desi nešto tako, a desilo se zaista te 90. i 91. pogotovo, se počelo dešavati ono što čovjek ne sanja do zadnjeg trenutka da bi mu se desilo, da mu se raspada i njegova država i zavičaj i posao kojim radi. Na svu sreću, meni je, ja sam izbegao da mi se raspadne i porodica, kao što su mnogi tih godina imali i te tragedije. Smatrao sam da je sasvim normalno da novinar ostaje tamo gde je burno. Nešto otprilike kao medicinari i lekari, on je studirao da pomaže, da leči, pa kad dođe epidemija ne beži prvi s tog područja, nego ostaje. E, tako sam ja ostao svojim poslom u Zagrebu i stvari su se odvijale kako su se odvijale. Negde, kako se uspostavila odmah nova vlast i država, su uspostavljene akreditacije novinara. Pretpostavljam da me je možda to štitilo, jer sa te strane zvanične, recimo, nisam imao problema u onom smislu da privođenja i šta ja znam, što je negde na nekim područjima bilo, ali bilo je naravno i drugih stvari, a to su žestoki pritisci na sve moguće načine, pratnje, praćenja, pretnje, da te se eliminiše odande. Jer sam, kao što ste rekli, preko noći se nešto promenilo, a meni se promenilo da sam preko noći ostao u drugoj državi i ostao da radim za neprijateljske novine. A smatrao sam da sam u istoj državi, da radim za iste novine u istoj profesiji, i tako se to odvijalo.
Sad, list Politika sa dugom tradicijom, koji je nedavno obeležio i proslavio 110 godina, kako je bilo, ajde, evo sad da suzimo stvar, pisati iz koje vizure, šta ste vi to pisali i čime ste se bavili u Hrvatskoj i u Zagrebu do 90-ih godina? Dakle, to je isto jedan dug period u dopisnik da. Politike ste bili od 74.
Pa krenuo sam kako je to običaj bio u ta vremena u jakim razvijenim novinskim kućama odole. To znači od informacija s područja Zagreba. Čak prvih par godina sam kao mladi novinar, znači odmah tamo od 74. kao stalno zaposleni, od 72. kao stalni honorarni dopisnik, sam svaki dan putovao oko Zagreba. Pokrivao sam Karlovac, Sisak.
O kojim se informacijama radilo?
Privrednim? Sve, osim sporta, jer smo imali sportskog izveštača kojim je to bio posao. Znači, sve od privrede do kulture i politike. Te teme su kao stepenicama godinama rasle, kako se ja sazrevao. Tako sam i dolazio, išao prema gore.
E sad, u svih tih godina, dakle, to je reč o decenijama, kako se tretirao nacionalni problem, da upotrebim taj izraz, ili pitanje nacije?
To je uvek bilo kod nas očito osetljiva tema. U to vreme, pre ovoga, da kažemo, rasula i raspada zemlje, jako se pazilo, barem od društvenih i političkih organizacija i organa, jako se pazilo na ravnotežu. Nije bilo, istina je da nije bilo poželjno isticanje nekih nacionalnih boja, opredeljenja i tako dalje, iako nije bilo baš ni takvoga proganjanja po tom pitanju kao što danas neki žele da prikazuju. Pa sve do toga da se danas tvrdi, a to je podjednaka i u Hrvatskoj i koliko vidim i ovde, i da je bilo zabranjivana vera i da je bilo zabranjivano tamo, recimo, će vam hrvatski danas nacionalista reći da nije smio da se izjašnjava kao Hrvat, što je glupost. Verovatno nešto slično i ovde. Dakle, pazilo se na tu ravnotežu da se nikako ne bi neka strana onu drugu povredila u nečemu. E sad, da li je to rađeno na pravi način ili nije, to je posebna priča i to bi se moglo dugo pričati i analizovati to sve. Jer je u takvom nastojanju i mnogo toga što se kaže popularno trpano pod tepih, što nije dobro, jer pa nam je izbilo sad ovih proteklih ružnih godina sve ono što se skrivalo, što se prigušivalo i tako dalje. Da je bilo neko ranije vreme dati ti ventili veće slobode, verovatno bi neke stvari mirnije prolazile.
Ako pogledate svoje tekstove do 90-ih, verovatno bar deo toga imate i u svojoj arhivi, možete li da stojite i danas iza njih?
Da, da.
O čemu ste pisali kad je reč o nekim, ajde uslovno nazovemo, komentatorskim ili analitičkim tekstovima? Vi ste pravnik, poznavali ste ustav tadašnje Jugoslavije i Hrvatske.
U moje vreme novinarstva, naše vreme, u politici nije bilo poželjno baš mnogo pisati komentare. To je radilo samo nekoliko ljudi. Više se davalo, to je bila ta poznata politikina škola tad, više se davalo na dati informaciju i informaciju, kroz izveštaje i tako dalje, ili kroz lepu reportažu. Komentarisanje se doživljavalo više kao naturanje nekome mišljenja nekoga i to nije bilo u politici baš poželjno. To je tu i tamo da, kroz crtice, kroz ne znam, ovakove manje stvari, posle se to počelo menjati, ali tad se to striktno tako držalo. Čak se i pazilo prvih ne znam koliko godina ste vi bili potpisani sa inicijalima. Zatim je dolazilo prvo slovo imena pa prezime, a kad ste došli do punog imena i prezimena, tad ste već bili poznati novinar. I nismo, naravno da je bilo da imam i komentara i tako dalje, svega, ljudskih sudbina, reportaža privrednih, reportaža sa prirodnih katastrofa, političkih izveštaja.
Dobro, vi ste u svakom slučaju onda svedok.
Sve je to bilo, kažem, osim sporta. I ja sam uvek se trudio da što više dajem izveštaja, informacija, reportaže i to, a što manje komentara, ali da tu ovo što dajem da budu fakta i činjenice takve da mi se ne može reći da sam
Koliko se, evo, danas bi vas neki mlad čovjek, student novinarstva pitao, koliko su tada tekstovi morali ili koliko jesu bili politički podobni u marksističkom i socijalističkom ključu?
Ja mislim da je više možda bilo te takozvane autocenzure o kojoj se ne govori u samom čovjeku, jer je znao, dala su se opredeljenja koje gde i tako dalje, znao je šta može da prođe. Kažem, nije prolazilo ono što bi moglo da nanese neku uvredu u nacionalnom smislu u drugoj strani, a naravno i ono što bi verovatno dovelo u nepriliku, neplaniranu nepriliku, da tako kažemo, onoga ko je na vlasti. Planirane neprilike su mogle.
Dobro, to sad vi kao pravnik znate da u krajnjoj liniji svaka država štiti svoj ustavni poredak.
Ja ovde ne mislim u tom smislu, nego mislim u političkom smislu poretka, jer znamo da je to bila jednopartijska država i tako je bila ideologija. Jeste da smo srećom zadnjih par decenija pred raspad bili spadali u onu mekšu kategoriju, a ne iza one železne zavese, kako se to zvalo, sa zapada, pa nas verovatno nisu mnogo razumeli ni oni sa zapada, ni oni sa istoka, a nama je tako odgovaralo, pa smo nekako prolazili i zaista smo živeli na neki ljudski način. Ja, kad razgovaram sa mladima, ja ne mogu da shvatim, a mogu misliti tek oni kako ne mogu da shvate. Bilo mi je strahovito teško kad sam gledao da celu deceniju, 10-15 godina, omladina ne može da zakorači preko granice države. To je meni bilo nepojmljivo koji sam živeo u nekakvoj, recimo, socijalističkoj, pa bi neko rekao tvrda država, što je bilo vrlo relativno. Ja sam imao pasoš, mogao sam da idem gde hoću kao student. I išao sam i to od džeparca. Danas ne možete ni otplatiti. To su te neke čudne razlike koje
Da, pa...
O kojima bismo mogli dan i noć pričati, jeste.
Da, sve u svemu, evo sad kao glavno neko obeležje tog perioda, istakli se da se vrlo pazilo na to nacionalno povređivanje. I onda ulazite u 90. gde to postaje glavna odlika, ako hoćemo, da, između ostalog i štampe. Građanski rat, raspad države, da, gde je, dakle, svako ko se bilo gde zatekao poistovećen sa nacijom koju ne svojim odabirom najčešće pripada.
Ima neka, meni se barem tako to posložilo, što bi rekli, čudna neka formula za ovo naše područje. Ne znam da li su sve zemlje u svetu takve ili većina, ali se ispostavilo, što je moje iskustvo, ja sam to vidio, ispostavilo se da naši građani, naši narodi, da ih tako zovemo, listom, bez obzira koja sredina bila, idu potpuno nekritički, sa punim poverenjem za onim kojim je vođa. Čak sviđao im se ili ne sviđao. I zato ja potpuno i punu odgovornost za sve što se desilo dajem onima koji su vodili politike. Da su vodili na neki drugi način, oni dole bi to radili na drugi način. Povedeno je u jednoj neverovatnoj svađi, obračunu i načenju. Svašta, sad kad gledamo unazad, možemo se čuditi kako je to izgledalo. I to je sve sprovođeno do dole. Nisu to naredbe bile pa da neko sluša, nego tako su ljudi koji su stajali ispod tih vlasti prihvatali i na taj način to sprovodili i onda smo dobijali pakao. Zašto je to tako bilo, ja tu odgovora nemam. Samo znam da su se, vidim da su se stvari dešavale bitno i jako drugačije nego u onom raspadu zemlje 41. 45. gde je iz tog narodnoga, svaki narod ima neki svoj kvalitet u sebi. Iz tog narodnoga su izlazili ljudi za koje niko nije znao, koji su imali neke kvalitete od etike i morala i neke želje da srede situaciju tamo gde žive. U ovo naše vreme mi ne možemo da prepoznamo takve ljudi. Ni u jednoj sredini vam ljudi neće reći u ovaj je divan čovjek, vidi ga kakav je, govorimo političarima i onima koji su vodili ovo sve što nam se zbivalo.
Da, evo sad da se vratimo direktno na novinarstvo. 90-ih ste i dalje dopisnik politike iz Zagreba i Hrvatske i sad da je neko imao prilike u to vreme putujući preko Mađarske i na sve mile načine između tada dve zatvorene države, sasvim oprečna tumačenja bi čitao u dnevnom listu Politika u Srbiji i u dnevnom listu tada sad više ni nepostojećem Vjesniku, zagrebačkim dnevnim novinama. Na koji način ste se vi, dakle, u tom, rekla bih, sunovratu svih vrednosti pa i novinarske profesije snalazili?
Ja sam pisao po onome kako sam oduvek zamišljao novinarstvo. Stavljao sam sam sebe, ja sam se praktički pretvorio ono što nisam nikad sanjao da ću biti u ratnog novinara. Koliko god nisam mrdao iz Zagreba, da jesam, pitanje da li bismo uopšte sad razgovarali, to su takve bile prilike. Zagreb ipak bio grad u kojem se nešto pazilo. Trudio sam se da ono što napišem da bude ono što sam vidio i ono što sam imao sigurnu činjenicu. Znao sam jako dobro kako se to prati i tamo gde sam se nalazio, jer je to praktički za tu sredinu bilo neprijateljsko novinarstvo. Kada se radilo o nekim osetljivim stvarima, pratio sam kako prolaze naš narod, kako prolaze, šta rade političari, šta se zbiva u gradu i tako dalje. Trudio sam se uvek da imam bar još tri argumenta u rukavu koji će potvrditi to što sam napisao u slučaju da bude neke konkretne reakcije. Međutim, zanimljivo je da nije bilo nikada reakcije u smislu da sam napisao neku neistinu, što...
Reakcije sa hrvatske strane.
Sa hrvatske, da, o tome govorim, jer ovde reakcije ja nisam ni znao kako to prolazi ovde, jer par godina ja nisam ni vidio novine, osim onog dana kad bi došao u Beograd preko Mađarske, jel, i tako dalje. I nekad je jedno vreme išlo preko Slovenije, pa preko Mađarske, pa preko Bosne, pa i tako. Jer novine nisu dolazile, nije bilo nikakve veze, ni telefonske, ničega. Mi smo imali vezu samo sa teleprinterom preko treće zemlje, to je bila veza.
Da, da, vi ste dakle slali teksta, recimo 4 godine niste nikad videli novine za
ne,
koje pišete.
Ne, samo kad bih došao u Beograd.
Mm-hmm.
To je što bi oni rekli kao kroz čarapu. Pa ne vidite ništa, ali međutim, tamo su znali šta se pisalo. To sam vidio kada su nas ovako povremeno bi preko novina domaćih bili napadnuti strani dopisnici, onda bi bilo iznosene njihovi delovi tekstova, to se znalo tačno kako se to radi, odakle taj izvor. Kad su nas obeležavali javno kao neprijatelje, to kad govorimo o dopisnicima, dopisnika za naše listove je bilo svega jedno 3, recimo. Govorimo za srpske listove i agencije, 3 dopisnika je bilo ili 4. Dok ovi drugi domaći, recimo dopisnici, novinari, Hrvati koji su radili za strane agencije, i oni su bili u paketu i u džepu tih stranih dopisnika koji rade protiv Hrvatske, pa su i njih na takav sličan način napadali. Ali to se već zna. To je.
Da, pa da, tu je sad ta velika tema novinarstva i politike i rata. Kakav vam je danas odnos na taj period o novinarstvu i politici, ali i pitanju identiteta? Vi ste u svakom slučaju u Zagrebu bili do 90-ih kao novinar politike. Nije bila vaša nacija bitna, mogli ste da budete i Srbini, i Mađari, bilo šta. Odjednom...
Znalo se da su to srpske novine, ali nije tad je politika više imala oreol nekog jugoslovenstva nego srpstva, to je tako išlo. Hrvatski intelektualci, ozbiljni ljudi, intelektualci su cenili tu. Politika je bila ipak jedna institucija kulturna, informativna, znalo se to. I veoma se pazilo šta piše politika. I to se valjda na neki način tumačilo da tako misli Beograd ili... Uostalom, to je tako bilo sa svim onim glavnim novinskim kućama, kako piše Vjesnik. Drugi su iz toga tumačili da tako rezonuje hrvatski politički vrh. Sa Slovencima, Delo i tako dalje.
Da, i sad ste se našli u ulozi, kao što kažete, da u Hrvatskoj ili Zagreba pratite šta se dešava sa Srbima. Ili je to bilo šta se dešava sa građanima u Hrvatskoj koji nisu Hrvati?
Da, ja sam, naravno da sam sve pratio, ali je ovo, to je pogotovo šta se dešava sa Srbima, ipak bila jedna, da kažemo, češća tema, jer taj nesretni rat, o čemu se još u stvari ne govori dovoljno argumentovano i do kraja, je i celi taj raspad države kao da se prelamao preko leđa upravo srpskog naroda. To o tome govore činjenice i podaci. Ja to gledam naravno iz ugla u Hrvatskoj, ali tako se to može gledati iz druge uglova. I sam došao do nekog zaključka da to i nije bilo slučajno. Nisam među onima koji misle da neko stalno mrzi Srbe i šta ja znam, to su ovako priče druge vrste, ali da nekome smeta neki narod, toga naravno ima u politici, pogotovo ako je na jednom području najbrojniji i predstavljati po toj brojnosti prepreku da ostvariš nešto svoje.
Dobro, to bi...
Tako sam ja gledao i to zašto su u Hrvatskoj, jer Srbi su najviše stradali u Hrvatskoj ovim ratovima, kad se gleda. Ne ulazimo sad u to koliko i zbog vlastite gluposti, koliko i zbog manipulisanja, koliko i zbog toga upravo što su Srbi. Srbi su u Hrvatskoj smetali iz više razloga. Smetali su kao onaj element, da tako nazovemo, koji je tvrdo za Jugoslaviju kao državu. jer su to smatrali svojom državom, svojim mogućnošću da, kako to govore neki, svi zajedno žive u jednoj državi. Onaj ko je hteo to da rascepi, morao je da udari tamo po njima. Tako da je jedan od razloga zašto se tako su stradali je taj što su oni bili jugoslovenski faktor u Hrvatskoj. A ne, oni su na kraju ispali kao neki srpski faktor, ali to je priča iz drugog nivoa.
Dobro, priča ta ima naravno,
da, to se
potrebno
vratiti,
je mnogo i argumenata i to, ali evo, mogli bi se vratiti i na ostalom, ima deo autora i domaćih i stranih koji tvrde sa puno argumenata da su ratovi između ostalog i vođeni da bi se etnički teritorij, odnosno bivše Jugoslovenske republike, etnički očistile, dakle i da u njihovim tadašnjim i današnjim granicama živi samo jedna nacija, jel? Što je u mnogim dijelovima Jugoslavije i rezultat.
Vrlo verovatno ta tema je meni uvijek bila jako strana, jer nikad mi nije moglo biti jasno, a ni neće, zašto ne može da se živi izmešano i tako dalje, ali što kažete, to je zaista tema za posebno. I verovatno ima i tu nekih razloga, ali...
Naš gost je gospodin Radoje Arsenić, dugogodišnji dopisnik politike, a razlog što smo ga danas pozvali između ostalog i njegova knjiga Remember Maksimir. Ova knjiga, ja bih rekla i roman i dokument, ispričan je u prvom licu. Naime, zagrebačka devojčica koja je vršnjakinja Aleksandre Zec, to je nažalost jedna strašna afera koja se dugo i danas još provlači po hrvatskoj štampi. Reč je o jednoj ubijenoj srpskoj porodici u Zagrebu početkom rata. Ova devojčica, glavna junakinja, da tako kažemo, ovog romana je vršnjakinja Aleksandre Zec, i vi ste, evo da sad probamo i sa tim dokumentaristikom ovdje u knjizi publikovano od 91. odnosno od momenta kad se to desilo pa sve do 2012. najrazličitiji komentari i tekstovi iz različite hrvatske štampe koja je ovaj događaj pratila, komentarisala i informisala javnost o tome šta se dešavalo sa počiniocima koji su vrlo ubrzo otkriveni. Kroz knjigu ste otvorili jako puno tema, od identiteta, religije ili nereligioznosti, trpanja u fioke, što bi se reklo, ljudi bez da ih iko pita kako se oni osjećaju, da li pripadaju nekoj religiji, da li pripadaju nekoj naciji itd. itd. Ukratko, otvorili ste jednu pandorinu kutiju o užasu građanskog rata koji je dojučerašnje susede i prijatelje ugurao u smrtne neprijatelje, ili kao što smo u prethodnom delu razgovora rekli, političke i ekonomske elite su naprosto gurnule ljude bez da su ih išta pitali u najveće neprijatelje.
Da. Ja sam taj roman ili novela, s obzirom na dužinu, ne znam kako da je nazovem, jer je kratka, pokušao sam nekoliko stvari da otvorim kroz njih, zato sam je i radio na nekoliko nivoa. Imao sam i više motiva, naravno, što sam to pisao. Nažalost, prošao sam do detalja kroz tu temu koja je kroz proteklo vrijeme, evo već i 20 godina i više, postala u stvari jedan simbol tih ružnih i tragičnih vremena, jer se do dan danas nije razrešila na način kako bi to trebalo biti, odnosno na neki ljudski način. Zato sam upravo i odabrao taj slučaj, jer znamo svi da je zločina, strašnih zločina bilo svuda, bilo ih je na svim stranama i sa svih strana. I bilo je nekoliko motiva zašto sam pisao tu knjigu i zašto sam otvorio nekoliko tema, a jedan od motiva je, bilo je to i, mogu reći, moja svojevrsna terapija da se rešim nekih teških tema i uspomena koje su mi ostale iz toga vremena, a toga je zaista bilo podosta. Ne znam da li je uputno da pričamo o sadržaju samome knjige, šta se tu dešava.
To ćemo ostaviti.
Činjenica je samo ovo, želim reći, da ta tema, koliko god bila tragična i teška, je ostala u neku ruku sakrivena. Gura se u stranu, ljudi ne vole da se toga sećaju, ne vole da o tome govore, ali svi znaju šta je bilo i šta se desilo.
Da, kao što ste malo pre rekli, to je možda, nažalost, karakteristično za sve države bivše Jugoslavije, naročito za one koji su te ratove vodili, da sve ono što je njihova strana odgovorna za koje zločine, sve se to nekako nema pretjeranog suočavanja. Kad to kažem suočavanje, mislim na nekom najozbiljnijem političkom i normativnom zakonskom nivou da se odredi prema tome.
Da, jedan od načina za to, očito je neophodno to suočavanje i utvrđivanje istine do kraja. Jedan od načina, i to se očekivalo, da je trebala su biti suđenja. Međutim, i ta suđenja ne idu tako kao što bi trebalo da bude, jer ona bi trebala biti ta mesta gdje bi se na objektivan način i na lagani, bez žurbe, utvrdilo šta je gdje zaista bilo, šta se desilo, zašto se desilo. Međutim, mi smo svedoci, ja sad govorim konkretno u Hrvatskoj, s time ne pokrivam nikoga na nekim drugim stranama gdje pretpostavljam da nije mnogo drugačije. U Hrvatskoj imate mnogo teških zločina za koje javnost zna, a kojima pravosuđe ne radi ništa, pa čak i ovaj konkretni, ovaj tragični slučaj oko Aleksandre Zec i njene porodice, oca i majke, do dan danas nije razrešen pravosudno. Glavni vinovnik, odnosno onaj ko je to sproveo, i danas sedi u zatvoru, brinu se za njegovo zdravlje, suđenje ne teče, ništa se ne zbiva.
Da, evo, dakle, vi ste u ovom romanu odabrali viđenje devojčice, odnosno viđenje nekoga ko objektivno ne zna za nikakve strane, naročito ne zna za politiku i za njenu propagandnu mašineriju. Zašto ste imali potrebu, da li je da upravo odaberete devojčicu, odnosno neodraslu osobu koja govori o svom svetu i urušavanju tog jednog sveta u nekom ratnom vremenu i nerazumevanju? Da li ste se na neki način i vi ko odrasli čovek u to vreme osjećali kao dete i niste imali odgovore na mnoge stvari zašto se nešto dešava?
Duže vreme tamo, nekde od kraja 90-ih pa početak ovoga veka našeg sadašnjeg, sam razmišljao o toj temi da bih nešto napisao i onda sam negde 2006. u Zagrebačkom večernjem listu naleteo na jedan tako kraći intervju sa jednom maturantkinjom Zagrebčankom, koja je izrekla od reči do reči ono što piše u samom uvodu, gde ona planira već šta će da studira, zašto upravo to, zašto tu molekularnu biologiju, i sprema se da ide napolje, jer ona osjeća već da je zakinuta i zatvorena u toj sredini u kojoj živi. I onda su mi se te poklopile neke moje želje i namere i vidio sam da je to ta otprilike generacija kroz koju bi moglo da se... A upravo ta devojka isto u večernjem listu je negde generacija bila od Aleksandre Zec, koja je 91. imala 12 godina kada je ubijena. I onda sam počeo to da sklapam i tako je to krenulo. Zašto ta generacija? Pa dosta sam znao o rezonovanju te generacije, dosta sam poznavao tih mladih ljudi, gledao ih oko sebe i bez obzira koje nacije bili, jer naravno ovde moramo reći da do 90. i na to retko ko gledao koje nacije, ja i danas za neke moje prijatelje nisam baš siguran koje su nacije, govorim za one u Hrvatskoj. To je bio ta generacija, to sam hteo reći, i generacija kojoj sve to što se desilo je bukvalno palo na glavu. Njima se to sručilo na glavu. Kako će to završiti i kako će te generacije da prođu, ja ne znam, ali nisam tu veliki baš optimista.
Da, to u svakom slučaju otvara tu temu privatizacije i načina na koji je ona izvršena i u Hrvatskoj, ali i u ostalim delovima Jugoslavije, velikim porastom siromaštva, odlaskom mladih iz zemlje, što u stvari je to vaša da, junakinja.
Činjenica je da je sve unazađeno, jako, u odnosu na ono kako se do tad živelo, umjesto da se pravile neke ispravke koje bi unapredile i život i zemlju i tako dalje. Desilo se to što se desilo. Mi stariji smo svoje na neki način i svoj život prošli. Mi imamo neka sećanja i lepa i ružna i tako dalje. Ta generacija od svoje mladosti ima ružna sećanja i zato je to tragedija sama po sebi već.
Da, neke vaše tekstove sam viđala i svojevremeno kad su objavljivani u Politici, ali neki se i danas mogu u arhivima videti. Jedan mi je privukao pažnju koja je također tema i ove knjige, a to je jezik. Naime, jedan jezik koji smo u najvećem delu Jugoslavije zvali srpsko-hrvatski i koji u istinu lingvistički i jeste jedan jezik, danas je politički podeljeno na 4 jezika. Vi ste svojevremeno jedan duhovit tekst napisali o Andrićevom romanu Na Drini ćuprija, čiji reprint se objavljuje negde 2000. u Zagrebu i koji je kao i mnoge knjige iz Srbije štampan u štamparijama negde u Španiji. Oni su se naime zabunili i napravili su katalogizaciju Narodne biblioteke Srbije i to ćirilicom. To je i užasnu zbrku napravilo. Naravno, sve knjige su povučene zbog tog malog detalja na kraju knjige. Mnogi drugi iz Hrvatske bavili su se i onom što se nazivalo knjigocid u Hrvatskoj i tim otklanjanjem nepodobne literature i nepodobnog jezika. Taj problem ćirilice i latinice je vrlo aktualan, nažalost, i danas.
Da. Evidentno je da je jezik i pismo da su moćno oružje ako neko hoće da ga koristi kao oružje, a ne kao kulturnu stvar za povezivanje. Kod nas je, pokazalo se, uvek počinjalo sa jezikom kada je neko pripremao teren da nešto zamuti. Došlo je eto do maksimalnog zamućenja, a jezik i dalje služi u tu svrhu. Zanimljivo je, ja opet gledam tu mladu generaciju. Mislim da će ta tema jezika i jezičkih ratova iz kojih onda kobojagi izlaze drugi ratovi, iako je to samo sredstvo da bi se ušlo u pravi rat, jel, to razvlačenje sa jezikom, mlade generacije na to imam osjećaj, govorim isto o mladima u Hrvatskoj, to gledaju malo sa prezirom, što se meni jako sviđa. I da će sa kad oni stupe punom snagom na scenu, da će splasnuti ta tema. To je moj jedan ovak utisak. Tu bi već mogao da dodam optimistički deo. One neke stvari ranije sam spomenuo da ne gledam pesimistički, ovdje imam ovaj nekog optimizma. Plus toga ne zaboravimo da najumnije, najkulturnije hrvatske glave, govorimo o Hrvatima, ne prezaju od toga da kažu šta misle u jeziku srpskom i hrvatskom, odnosno da je to jedan jezik kao što to govori Igor Mandić, kao što to govore neki pisci, i oni se toga ne ustručavaju.
Dobro,
naravno da svako može, svako treba da zove, ne znam, svojim imenom i tako dalje, ali je jezik kod nas, nažalost, služi za neke druge stvari, a ne služi za širenje kulture. To je problem.
Da, lepo je ovo vaše viđenje i ova ocena da se stvari menjaju. Međutim, prateći, da tako kažemo, službenu štampu i medije i u Hrvatskoj i u Srbiji, evo u ovom slučaju povezujemo to, vi ste ipak bili dopisnik politike sve te godine, tu više se ima utisak da se stvari guraju pod tepih nego da su
tačno
otvorene.
Tako je, to je tačno, guraju se pod tepih i tekako, ali guranje pod tepih može da posluži, znate, kad pustite vodu, ona će onda svojim tokom da ide. Jer sadašnje, recimo, stanje sa jezikom u Hrvatskoj, mora se konstatovati da više to nije ono žestoko kao što je bilo pre nekoliko godina, pogotovo u ono ratno vreme. Ja to vidim po nekim službenim reakcijama gde su u ophođenju, pismenome ophođenju, vraćene neke reči koje su bile normalne u prethodnom periodu, a onda proglašavane u onom najolovnijem vremenu, proglašavane, ne znam, naturalnim srbizmima i tako dalje, što će reći da ta priča polako jenjava. Baš jenjava, i to onako dobrim. Sad se vode međusobne polemike među hrvatskim jezičkim stručnjacima, je li to ovakav ili onakav jezik, ali to je njihova stvar. I to tako treba gledati, i po mogućnosti uvek je dobro jedni drugima, što kažu, ne stavljati prst u oko, neka svako rešava svoje stvari i svoje probleme. E sad, tu je, bih ja, ovo što ste rekli, guranje pod tepih, u to ja smatram i ovo što se dešava sa jezikom Srba u Hrvatskoj. O tome se ne govori, kao što nećete nigde čuti neke ovako eksplicite izjave. Ako se ostane kao na nekim izjavama istaknuti uvaženi ljudi, moglo bi ispasti da je to jedini deo srpskog naroda koji nema svoj materinji jezik. Ja bi možda podsjetio na jedan detalj koji se zaboravio, a vrlo ilustrativan na tu temu, kad je tadašnji predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić bio u posjeti Srbiji, bio je u Novom Sadu, tamo su ga vodili u Skupštinu Vojvodine, pokazali im iskustva, znamo da Vojvodina ima službene jezike koliko ima nacionalnosti u Vojvodini, i to je u redu. I onda je upitan bio kao, a kako je to sa srpskim jezikom, jel ga ima u saboru u Hrvatskoj? On se nasmejao i odgovorio da Hrvatska s time nema problema, jer Srbi u Hrvatskoj ne govore srpski. Oni govore hrvatski i nema problema. E, na to nije bilo naravno nikakve reakcije, što isto nije dobro, ali to tako se gleda i tako prolazi i to je guranje po tepih. Nije moguće i ne može to tako da ide, jer Srbi u Hrvatskoj također imaju svoj materin jezik, to je onaj jezik kojim govore. To su govorili njihove majke, zvali su ga srpski. Ako se on mnogo ne razlikuje od jezika kojim govore Hrvati, to je druga stvar, to nešto drugo kazuje.
Da, pa dobro, sad kad bi to išli u analizu sa jezičkim stručnjacima, mi bi
da,
mogli
se kako se... Da, isto tamo ne poteže, pogotovo ne od strane srpskih organizacija i uglednika i srpskih političara u Hrvatskoj, jer naprosto isto ne žele da raspiruju nešto i da stavljaju prsto oko na nekoj temi koja možda trenutno nije toliko važna kao što je važno preživljavanje.
Dobro, u svakom slučaju to razlika postoji ako govorimo o političkom značenju
naravno.
I lingvističkom.
Da,
lingvistički
da, naravno,
je to neosporno jedan jezik, da li ga govorimo o varijanti ekavice, ekavice tako, ili ekavice.
I naziva i to kako...
Da, da, naziva u svakom slučaju naravno, politička, politički dogovor i koji, kao što smo vidjeli, oko toga može da se vodi rat. Vratimo se na izdavača vaše knjige, to je izdavačka kuća Prosveta iz Beograda. Prosveta je, evo da podsjetimo, bila nekad velika i značajna izdavačka kuća u Beogradu i Srbiji, a danas se nalazi na listi sumnjivih privatizacija. Zaposleni ne dobijaju platu i svedena je na jednu knjižaru Geca Kon. Čini mi se da na ovakvom primjeru da se može pokazati da su Srbija i Hrvatska mnogo sličnije nego što se to u nekim drugim stvarima i nivoima, naročito političkim, naglašava ta razlika. Suštinski čini mi se da se radi o iscrpljenim, opljačkanim i osiromašenim zemljama koje napuštaju njeni građani.
Da, nažalost, to je istina i to je tačno. I posle ovoga najružnijega rata kojeg smo imali na ovom prostoru, građani, koliko ja vidim, i sa druge strane, sve više dolaze do tog saznanja i zaključka koji ste naveli. To je jedno otrežnjenje koje u stvari još ne priznaju jedni drug sami sebi ljudi, koliko se meni čini. I imam utisak da kad se pogledamo u ogledalo, da ne volimo ono što vidimo i da još to sebi do kraja ne priznajemo šta vidimo. I ja nekako tumačim da ovih problema silni koji imamo i delom iz toga ide. Ja recimo u štampi jednoj i drugoj uvek pratim između mnogih drugih stvari, pratim i detalje kad se objavljuju, a sve manje se objavljuju, podaci o širenju PTSP-a. Znamo šta je to neka naša varijanta nekadašnjeg vijetnamskog sindroma. I moje uverenje je da to nije vezano samo uz ono šta su ti učesnici i nesretnici doživjeli na samom ratnom polju, što jeste medicinski dokazano i tako dalje, nego da je jedan od znatnih uzroka i u tome što ljudi shvaćaju kako su izmanipulisani, kako su uvučeni u nešto s čime su vlastitim potezima uništili perspektivu ili jako unazadili vlastitu i vlastite dece. I onda kada se susretu sa tim i sa samim sobom, normalno je da ne može da se baš ostane do kraja normalan.
Da, dakle, nakon tog višedecenijskog iskustva novinarskog, vi ste objavili prvu knjigu Remember Maksimir, radite i dalje, jel to može da se shvati kao neka vrsta sumiranja ili onoga što niste stigli kao novinar da objavite u listu Politika kao dopisnik, da praktično na ona pitanja na koja niste mogli da odgovorite tražite sad odgovor kroz neku drugu formu pisanja?
To ste u pravu, to je uvek prisutno i uvek je to delimično. Također, svak onaj koji je iz ubeđenja otišao u novinarstvo, ko voli taj posao, to je takva vrsta posla koju zaista može se bavi onaj koji voli, inače bi bio pakao ako radi, ako se s time bavi, a baš nije, ali misli da može da samo živi od toga. Svaki takav ko krene u novinarstvo ima neku želju da jednom negde tamo možda nešto napiše ozbiljnije i trajnije. Znamo da naše novinarska, naša dela traju dan, dva, kraće, duže. A ovo su stvari koje, ovo je recimo tehnika koja ostaje trajniji nešto, ostavlja nešto trajniji za nas, upravo što želimo da kažemo. E sad, da li uspemo ili ne uspemo, to je druga priča. Dobro, naravno, ali je tu jedan od tih motiva svakako.
U ovoj knjizi ste počeli da se bavite tom temom identiteta, nesrećom građanskih ratova. Kuće to dalje da ide?
Sa tim sam počeo da se bavim jer me je to neposredno i okupiralo toliko godina za koje nisam naravno ni sanjao da će me ovaj okupirati, i to je nešto što i opterećuje i okupira, i primećujem naravno da se ljudsko pamćenje je ovako dosta podložno brisanju, pa toga i nestaje i zaboravlja se, pa sam odlučio da neke stvari koje su mi ostale najupečatljivije iz tih teških godina, da u toj jednoj trajnoj formi pokušam da ostavim, pa će možda neko bolje razumeti u neko tamo vreme.
Rekli ste mi pre nego što smo počeli snimati emisiju da radite i na nečem drugom, da se tragnosti.
Naravno, to isto je, slično je ovaj stvar, neke teme koje uobličavam u okviru priča, i hteo bi onda sa tom temom da završim sa tim ratnim delom. To je jedna zbirka, bi trebala biti priča koja se tiče direktno tih zbivanja u Krajini od početka pa raspada zemlje pa do rasula toga naroda krajinskog po svetu. Namerno se zato držim toga stila dokumentarne proze kroz koju želim da sačuvam neke činjenice i naravno da ih uobličim da se lakše mogu prihvatiti u toj formi, neka literarna forma daje mogućnost da se lakše prime neke stvari.
Da, mnogo je o tom pisano, ali uglavnom u suvoparnim dokumentima, podaci UNHCR-a govore da je od ukupnog broja stanovnika u bivšoj Jugoslaviji svaki treći promenio nasilno mesto boravka.
Jeste,
to je ogromna cifra, dakle ako tu ubrojimo izbegle i interno raseljena lica.
To su dobri i potrebni podaci, samo nažalost niko ne skuplja, a trebalo bi ispovesti ljudi.
Da, nešto se radilo, deo, nešto se malo na tome radilo, nadam se da će da se nastavi, jer na neki način ta nedavna prošlost određuje našu sadašnjost, a ako je dobro ne razumemo, odrediće i našu budućnost, možda ne baš u smeru kakvi želimo.
Da.
Hvala vam, gospodine Arsenić. Dakle, pričali smo sa Radojem Arsenićem, objavljena je nedavno njegova knjiga Remember Maksimir, izdavačka kuća Prosveta iz Beograda. Ton majstor Ognjen Škrbović, ja sam Marijana Radulović, prijatan dan.